Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izraelska vojska zasedla mejni prehod Rafa. Plenković sestavil parlamentarno večino z ultranacionalisti in manjšinci. Delovno sodišče zavrnilo tožbo Urbanije proti RTV-ju. Začetek kampanje Slovenija proti kletkam. Izraelska okupacijska vojska je zasedla mejni prehod Rafa na jugu Gaze. Rafa je bila glavna izstopna točka za palestinske begunce in vstopna točka za humanitarno pomoč. Peščico palestincev, ki so se skušali prebiti v Egipt, je egiptovska vojska vrnila v Gazo. Izraelci trdijo, da je palestinski Hamas z območja mejnega prehoda izvedel raketni napad bližnjega mejnega prehoda Karem Abu Salem. Tudi ta mejni prehod med Gazo in ozemljem pod nadzorom Izraela je izraelska vojska zaprla za tovornjake s humanitarno pomočjo. Hamasova brigada Kasam je sporočila, da je z raketami ciljala in zadela izraelski poveljniški center v bližini mejnega prehoda. Dobrosrčni Izraelci so okoli 1,5 milijona palestincev, ki so jih v ofenzivi izgnali v Rafo, ukazali, naj območje evakuirajo, čeprav ne morejo nikamor. Med napadom so izraelski okupatorji tudi bombardirali stanovanske stavbe na področju in pri tem ubili vsaj 12 civilistov ter po lastnih trditvah 20 borcev Hamasa. Od 7. oktobra je izraelska vojska v Gazi ubila več kot 35 tisoč ljudi. Vodstvo Hamasa je sprejelo predlog za prekinitev ognja, ki sta ga egiptovska in katarska vlada predstavili s podporo Američanov. Predlog vključuje tri faze. Fazo prekinitve ognja, fazo izmenjave zapornikov in fazo obnove Gaze. Po koncu tretje faze bi se izraelski okupatorji popolnoma umaknili iz Gaze in jo prepustili samo upravi. V Izraelu so predlog zavrnili v celoti, a trdijo, da so se še pripravljeni pogajati. Pred jutrišnjo zasedbo osrednje predavalnice na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, ki jo napovedujejo v listi demokratičnega študentstva, so včeraj študentje zasedli prostore univerze v nizozemskem Amsterdamu in belgijskem Gentu. Zahtevajo namreč, da prekineta sodelovanje z izraelskimi univerzami. Zasedbo univerze v Gentu podpira tudi skupina zaposlenih, ki je v podporo protestu podpisala odprto pismo vodstvu univerze. Zasedbo univerze v Amsterdamu je nasilno končala policija. Kitajski predsednik Xi Jinping je na začetku evropske turneje obiskal francoskega kolega Emmanuela Macrona. Dogovorila sta se o razširitvi sodelovanja na področju trgovine, v okviru česar je več kitajskih in francoskih podjetij včeraj že sklenilo dogovore. Kot veliko zmago srečanja Macron šteje Xijevo pripravljenost za zagotovitev nemotenega uvoza francoskega konjaka na Kitajsko. Kitajska vlada je januarja začela preiskavo proizvajalcev na vinu baziranih alkoholnih pijač iz Evropske unije. Trgovinsko ministrstvo preiskuje, ali evropski proizvajalci na kitajskem trgu proizvode prodajajo po nižji ceni kakor doma. Šijev cilj na srečanju, ki se ga je udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je predvsem lobiranje proti preiskavi Evropske komisije glede kitajskih državnih subvencij za električna vozila. Evropska komisija je oktobra namreč prav po lobiranju Francije sprožila preiskavo tega, ali kitajska vlada s subvencijami proizvajalcem električnih vozil in njihovim izvažanjem na evropski trg škoduje evropskim proizvajalcem. Uradni cilj Šijeve turneje je stabilizacija diplomatskih odnosov. Evropejce moti predvsem kitajsko sodelovanje z Rusijo. V okviru turneje bo Ši obiskal še Srbijo in Madžarsko. Indijsko vrhovno sodišče je izdalo pojasnilo sodbe, po kateri 14-letni žrtvi posilstva dovolijo umetno prekinitev nosečnosti v 31. tednu nosečnosti. Pred tem je bil primer zavrnjen na vseh nižjih instancah sodišč, a je vrhovno sodišče zaradi ogroženosti nosečnice v primeru nadaljevanja nosečnosti dovolilo prekinitev. Po njihovi razlagi njeno zdravje ni ogroženo le zaradi nosečnosti, temveč tudi zaradi možnosti, da bi se po zavrnitvi na sodišču obrnila na izvajalce, ki posegov ne izvajajo v sanitarnih okoljih ter s primerno opremo in znanjem. Poleg tega, da sodba potrjuje v Indiji pogosto kršeno pravico do splava, je pojasnilo sodbe pomembno za spolne manjšine, saj v njem uporabljajo izraz noseča oseba. Kot pojasnjujejo sodniki, so se za ta izraz odločili, ker prepoznavajo, da lahko zanosijo tudi ljudje, ki se ne identificirajo kot cispolne ženske. Se upravičujem. Spolno neutralen jezik uporabljajo tudi v preostanku pojasnila, naprimer pri izrazu ustanovni starš ustave namesto ustanovni oče. Pravica do umetne prekinitve nosečnosti je v Indiji uzakonjena od leta 1970 in je brez posredovanja sodišča dovoljena do 24. tedna nosečnosti. Do leta 2021 je zakonodaja splav dovoljevala le poročenim ženskam. Hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković je sporočil, da je njegova Hrvaška demokratska zveza, krajše HDZ, z novo ustaškim domovinskim gibanjem, znanim pod kratico DP, oblikovala parlamentarno večino. Liberalci v Plenkovićevi stranki so zavezo z DP blagoslovili, danes pa se o sodelovanju v koaliciji pogovarjajo še z manjšinskimi strankami, čeprav imajo v DP striktno protimanjšinsko retoriko. V DP zahtevajo, da večino Plenković sestavi brez samostojne demokratične srbske stranke, ki ima 3 od 8 manjšinskih poslancev. V najvplivnejši stranki srbske manjšine so se odločili, da Plenkoviću svojih podpisov ne bodo zagotovili, a za večino v parlamentu Plenkoviću zadostujeta že 2 podpisa manjšincev.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Delovno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo Uroša Urbanije proti Radioteleviziji Slovenija, v kateri je zatrjeval nezakonitost pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi in razrešitvi. Urbanijo, ki je bil od leta 2022 direktor Televizije Slovenija, po štikacih Janeza Janše, je avgusta lani odpustil takrat sveži predsednik uprave Zvezdan Martić. Pooblastilo za zastopanje RTV je Urbanija namreč podelil osebi, ki ni bila zaposlena na RTV. V praksi je tako podelil svoja pooblastila. Za tako potezo ni imel pooblastila takratnega generalnega direktorja RTV Andreja Graha Watmoa, ki trdi, da je bil Watmo s tem seznanjen. Sodišče je tožbo zavrnilo, ker je ugotovilo, da je Urbanija s tem, da je pooblastilo za zastopanje podelil osebi, ki ni zaposlena na RTV, kršil predpise RTV in je tako njegova razrešitev upravičena. Prav tako so ugotovili, da ta oseba ni imela nobenih omejitev glede višine izdanih računov za vodo. Martić je takrat navedel, da so pri pregledu stanja izdanih pooblastil našli hujšo kršitev. Watmou je sicer delovno sodišče pred mesecem dni pritrdilo, da je bil nezakonito razrešen, a v njegovem primeru se na RTV niso sklicevali na odpravo nezakonitosti, temveč na to, da je opravljal naloge, ki ne sodijo v okvir tekočih poslov. V društvu Animal Enterprise Transparency Project, krajše AETP, so začeli kampanjo Slovenija proti kletkam, v okviru katere so pripravili peticijo za prepoved uporabe kletk v živinoreji. Osredotočajo se predvsem na baterijsko rejo kokoši, v katero je, kot pravijo, vključenih več kot 100 tisoč kokošnji nesnic in zapiranje mater svin v kletke med materinskim ciklom. Kot pojasni predsednik društva AETP Samo Curk, so na zakonodajalca že naslovili več predlogov.
Mi smo že poslali predloge zakonodajalcu, poslali smo pač na vse te uradne kanale, tudi na predsednico državnega zbora, predsednika vlade in pač na, predvsem pa je glavni naslovnik pa je ministrstvo za kmetijstvo. In ja, v predlogih oziroma v zahtevah smo dali zelo specifične zahteve, pač na katero alternativo bi bilo smiselno iti. In to alternativo smo zbrali pač po pogovoru s številnimi deležniki, pač za stroko, pa ostalimi, pa kak je praksa v tujini, tako da te zadeve smo kar premislili in pač na tak način tudi poslali.
Curk pove več o alternativah baterijski reji kokoši, ki jih zagovarjajo v društvu.
Vsi intenzivni načini reje so pač za živali slabe, to pač mora biti jasno, ampak ta baterijska reja je res najslabša, najbolj kruta in je vse to treba ukiniti. Ker tukaj je res znanost popolnoma jasna, ne glede na to, koliko antropocentrična je večinoma, pač da je to res slabo za živali. In tukaj imamo res dobro podlago, da se to ukine. Tako da, in kaj so alternative? So pač že te, ki so itak prisotne. Imaš totalno rejo, rejo v voljarah, to je oboje spada v sklop hlevska reja, ko se vidi na izdelku, ampak pri nas večinoma so šli na voljare. Voljare so za živali koliko toliko boljše. Mislim, kvalitativno boljše, da je smiselno govoriti o nekem premiku. Potem imaš tudi prosto rejo, pa ekološko rejo, ampak je tega v Sloveniji zelo manj. Tako to ima večinoma bolj manjše kmetije.
Curk opozarja, da kljub temu, da se v kampanji osredotočajo na kokoši in svinje, problematika nehumanih kletk ni omejena le na te živali, temveč je pogosta vsej živinoreji. Prva faza kampanje, del katere je zbiranje podpisov za peticijo, bo predvidena trajala do julija. Zakonodajne pogovore za prepoved kletk pa v društvu pričakujejo do konca leta. Off je pripravil Luka.